І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Дорогі радіослухачі, всі присутні на світлій хвилі. Наразі я вітаю вас в рамках програми «Світлі гості». Це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в гостях в студії пастор церкви і директор служіння реабілітаційних центрів Макарівського району Мамакін Максим Юрійович. Максим Юрійович, вітаю вас.
Вітаю, Євген.
Радий бачити вас в нашій студії і доторкнутися до вашого життєвого досвіду і до того, як Бог діяв у вашому житті. Ну і спочатку хотілося б, звичайно, зазирнути трохи в минуле, в далеке минуле, в ваше дитинство. Поділіться, будь ласка, з нами, Максим Юрійович, чи була у вас якась дитяча мрія? Чи здійснилася вона?
Мрії не було, але був страх. Був такий дитячий страх, який я пам'ятаю і зараз, але він вже в минулому, я пам'ятаю, як це було. Він приходив вночі. Це був страх смерті. Я не можу сказати, що щось загрожувало моєму життю, але мій дитячий розум, мої батьки не були віруючими, я не знав про Бога, і я думав, що після смерті людина перестає існувати. І мій дитячий розум вирішував оцей пазл, як це буде, що мене не буде. І це було, це був якийсь ужас, страх. Як це так? Воно буде, а мене не буде. І я... як довго боровся з цим, а потім вирішив якось так більш не думати про це, бо це мене руйнує. От таке рішення дитяче я прийняв і перестав думати про це. Пізніше, коли я став віруючим, навіть коли я все ж став пастором, я Господь наповнив, дав мені пам'ятати це, і я вспомнив, як це було, і таке. От таке було. Був страх, але Господь зруйнував його і звільнив мене від нього.
Дуже цікавий і особливий, я б сказав би, досвід. Хоча, знаєте, я згадую своє дитинство не те, щоб був страх смерті, а я боявся ось смерті в плані, коли я бачив цю смерть, там родичі, наприклад, або знайомі люди, і ми стикалися з цим. Ось це мене трошки лякало, тому в чомусь я розумію, але, звичайно, не до кінця. Але я так само, як і ви, мабуть, ось подолав або отримав від Бога ось цю впевненість, тому що розумію, що після смерті я зустрінуся з ним. Тому це все пройшло. Я теж дуже вдячний Богові за це. Ви нагадали мені теж важливий досвід із свого дитинства. Якщо переходити вже більш до професійного шляху, тобто навчання, можливо, якесь стажування, робота у вашому житті, зазвичай цей етап такий особливий, особистий в житті кожної людини. Хтось знає, куди він іде, а хтось, можливо, шукає себе. Як склалося ваше ось життя після навчання в університеті?
Я закінчив університет, Київський університет Шевченка, спеціальність ядерна фізика, і навіть поступив в аспірантуру. Але не закінчив аспірантуру, треба було заробляти кошти. І я займався бізнесом, таке купи-продай щось. І то була перестройка, то був час змін. І я займався бізнесом. І дуже швидко, за декілька років, так, я збудував таку фінансову компанію, яка позичала гроші і видавала різні сертифікати, такі покупка та продажа нерухомості і різні такі фінансові операції. Дуже швидко як кажуть, я піднявся. За півтора року я був директором компанії, яка нараховувала 22 філіали по Україні, і багато коштів було в обороті. Але то було такий час таких банкрутств, і декілька компаній, куди ми вкладали гроші, збанкрутували. І за остатки цих грошей була така війна фінансова між інвесторами. А я такий без досвіду, без зв'язків, був у цю війну, так, війшов в цю війну, і дуже швидко мене фінансова поліція, налогова поліція заарештувала, бо на мене наші конкуренти різні звинувачення сфабрикували, і я оказався за ґратами під слідством на Лук'янівці, і мене звинувачували в різних справах, що я давав хабарі, брав хабарі, уходив від податків, і такі важкі статті були, як хищення в особливо крупних розмірах, отаке. І від такого ситого, благополучного, я б сказав, такого заможнього життя я попадаю в камеру, і світ навколо починає рушитися, мої друзі починають від мене сторонитися, ніхто не допомагає. І тут моя мати передає мені Біблію в камеру. І Біблію з тільки однією, як настановою, читай з нового заповіту. І я прочитав усі книжки, що були в камері. Я знаходжусь під слідством. І прочитав усі книжки в камері, що були, і залишилася тільки Біблія. І я думаю, ну дай я прочитаю. Вона мені свідчила і до того, але я не сприймав її серйозно. Вона вже декілька років була прихожанкою протестантської церкви, але я не сприймав серйозно те, що вона мені казала. А тут почав читати з нового заповіту, і я прочитав буквально декілька розділів, і я як прозрів, я увірував. Господь відкрився мені. І я був з одного боку такий нещасний, що я в тюрмі, а з другого боку такий щасливий, що я я знайшов Бога, точніше, Бог знайшов мене. І потім почалось щось незвичайне. Дуже швидко я прочитав новий заповіт, і я розумів, що ніхто мені не допомагає, щоб звільнитися з загратів. І єдиною моєю надією був Бог. І я прочитав все, що не будете просити в молитві, вірте, що ви це маєте, і буде вам. І багато таких віршів є в Святому Письмі. І я оце все читав, сповідував, вірив. Я сидів у такій маленькій камері, яка називалась тройнік. Там на чотири персони. Це дві двохітажні нари там стоять, і вона така дуже маленька. І я багато читав і багато молився, тому що більше не було чим займатися. І з утра до вечора я прибував в молитві та в слові, і молюсь. І я почав замічати одну странну тенденцію. Чим більше я молюся, тим гірше моя ситуація стає. В мене була жінка на той час. Вона від когось завагітніла і прислала, і мене розвели з нею, навіть не бачивши її. Принесли якісь бумаги підписати. А усі мої зв'язки, усі гроші були на неї сконцентровані, вона була як надією на звільнення. І я молюсь, а ситуація гірше. Я пишу записку на свободу своїм адвокатам, де я детально прописую, де хибні міста в моїй системі мого захисту, де я винен реально, де треба договорами закрити чи щось. І за $500 передаю цю записку на свободу, і вона попадає в діло, в справу к прокурору і фігурує як основне звинувачення. І я через деякий час я розумію, що усе проти мене. Більше молюся. Я впевнений, Господь чує. Я впевнений, що Він добрий. Я впевнений, що Він чує мою молитву. Я благаю Його, а ситуація становиться усе гірше. Я як тону. І час минає. Усього було 13 судових засідань за це время. Я провів в камері біля 2 років. І цей процес длився десь 2 роки. І усього я пробув там 2 роки без 3 днів. І я, Бог показував багато чудес мені. Я бажав познайомитися із православною вірою. І тут я десь там у суді зустрічаюсь в якоїсь камері з православним священником. Це, ну, ймовірність зустріти священника у той час в тюрмі, це нульова, а Господь так робить. Причому він не був у рясі. Господь сказав мені, підійди до тієї людини, яка в гражданському, і поспілкуюся з нею, я підходжу, і це священник. І він розказує мені про православ'я. І багато такого було, але тенденція була такова. Я прийшов з бізнесу туди, я мав мрію повернутися в бізнес. Я казав, Боже, поверни мене в бізнес, я буду тобі десятину давати, я буду там слухняний, все таке. І я боровся за своє життя. Але через 2 роки я почав розуміти, що Господь як проти мене. Через 2 роки я здався. Я прийшов до Господа, сказав, я відрікаюсь мого життя. Все, моє життя у твоїх руках. Я не маю ніяких претензій або намірів до мого життя. Воно твоє. Бери його в свої руки і роби з ним, що ти хочеш. Якщо ти хочеш, щоб я усе життя був в тюрмі, я готовий бути в тюрмі. Якщо ти хочеш, щоб я був десь ще, ось я твій. Я відрікаюсь від свого життя заради тебе. Я помолився. Я здався, я зламався. Зараз я розумію, що це був момент, до якого мене вів Господь. Він вів мене до кінця мого я, до зламу. І дивіться, що трапилось. Я помолився, я здався. Мені стало легко. Не пройшла доба. З речами на вихід. І ти, коли тебе зовуть з речами на вихід, ти у більшості випадків не знаєш, куди це. Чи це сусідня камера, чи це другий ізолятор, чи кудись тебе везуть, чи суд, чи ще що. І з речами на вихід. І охоронець мені каже, на свободу йдеш.
Wow.
І я виходжу на свободу, і усі разом як зговорились. Усі не стало ніякого інтересу до моєї справи, ні у кого. Бистро, там за неділю чи щось, мою справу було закрито. Мені сказали, це звучало так, ограничиться отсіженим. Я був винен у зловживанні службовим становищем і у халатності. От 2 статті, та тоді це була 165-та, 167-та статтів Кримінального кодексу, і усе. І усі втратили будь-який інтерес до моєї персони. Я оказався вільним, з Богом, не знаючи, куди йти, що робити. І от то був. Але з того моменту Бог вів мене дуже так щільно, дуже міцно тримаючи мене за руку. І він завжди через декілька років я став пастором церкви. Дуже швидко. І багато чудес було. Але я запам'ятав на все життя оце моє покаяння перед Богом. Я не належу собі. Я його. І я вже 24 роки як пастор церкви. І 13 років я займаюся реабілітацією наркоалкозалежних з всією церквою, з нашою командою. І зараз очолюю Асоціацію місіонерських церков Євангельських християн України. І моє життя належить йому. Я його. Я це знаю. І я дуже дякую мого Господа за те, що він зробив в моєму житті. У минулому я думав, що сатана посадив мене за грати. А зараз я розумію, що це дія Божа, щоб змирити мене, щоб як цього мустанга дикого, треба його там осідлати і перетворити у такого послушного мула. І це Господь робив у моєму житті. Це мій досвід, це мій шлях, за це я дуже вдячний Господу. І це була дуже важка школа, це був мій університет, коли я з ранку до вечора і, мабуть, цілодобово читав Біблію і молився, і спілкувався з Господом. Я не молюсь зараз стільки, скільки я молився тоді, не читаю Біблію зараз стільки, скільки я. То був мій університет. Так сталося моє навернення до Господа. Оця моя така історія.
Дивовижно, Максим Юрійович, яке свідчення Божої дії у вашому житті. Мені здається, що ви є таким прекрасним прикладом того, як можна бути одночасно і нещасним, і щасливим. Ви поділилися. І я думаю, що ось це щастя в нещасті якраз залежить від відносин з Богом. Адже саме віра в Бога зробила вас щасливим. Задав ще одну цитату, коли слухав ваше свідчення, хтось колись сказав, що інколи ми втрачаємо все для того, щоб отримати щось набагато цінніше і набагато важливіше. Мені здається, ваша історія є просто відображенням цієї цитати, адже зустріти Бога – це, мабуть, найважливіший досвід в своєму житті. Ну і також для мене це і настановча в певному сенсі історія, що, можливо, і я, якщо я опиняюсь в тих чи інших непростих, дискомфортних обставинах тиску, можливо, це є певною школою для мене. Звичайно, це не є законом для всіх, але, можливо, це дійсно так і є. Адже людина, яка повністю довіряє Богу і повністю йому посвячена, може бути найкращим інструментом для його слави на цій землі. І ви продовжили вже тему вашого подальшого життя з Богом і служіння, яке включає і пасторство в церкві, і також керівництво Асоціацією реабілітаційних центрів. Я прочитав на вашому сайті...
Ні, Асоціацією церков.
Місіонерських
церков, так. Да. Я керую і центрами, і Асоціація церков – це окреме служіння.
Дякую вам за уточнення. Я якраз хотів спитати ось щодо цього словосполучення. Там написано «Асоціація місіонерських церков». А що взагалі робить церкву місіонерською?
Я думаю, що перш за все це посвята виконувати Божий поклик, нести Євангелію тим, кому Господь дав тобі наказ нести. Це може бути... Ми звикли до слова місіонерства в такому контексті, коли людина їде в іншу країну і так входить в її культуру, робиться частиною того контексту, і там насаджує Євангеліє, церкву і розповсюджує Слово Боже. Але Я би розумів місіонерство в більш широкому контексті. Місіонерство – це не тільки інша країна. Місіонерство може бути, можна бути місіонером для молоді, можна бути місіонером для залежних людей, можна бути місіонером для бомжів, можна бути місіонером для різних верств населення. І кожний християнин – це місіонер у відповідності від поклику, який дав йому Господь.
Тобто можна бути навіть місіонером для власного сусіда або навіть незнайомця на вулиці?
Да, абсолютно. Це ми звичайно, ми маємо відповідальність бути світом завжди тут і зараз. От хто б тут не був, в ліфті ви їдете там з людиною і пару слів ви сказали, що він питає, чи буде бомбити сьогодні, чи ні. А ви кажете, коли ти з Богом, то це не так важливо вже. І це він має задумати. Але крім цієї загальної загального поклику, як і для всіх, бути місіонером, бути світом чи сіллю тут і зараз, ще є такий спеціальний поклик, який я відчув у своєму житті з 2009 року.
Можна тут подетальніше, що ви маєте на увазі?
Ми займались тоді такою вуличною євангелізацією. Це називається, це таке incarnational evangelism, це англійською incarnational, воплощаючийся. Як це буде? Христос воплотився. Воплощаючий євангелізм. Це євангелізм, коли ти йдеш на територію людей, яким ти бажаєш донести Євангелію. Це протилежне від того, що зазвичай я робив як пастор. Я завжди трудився так. І я хотів зробити наше богослужіння таким яскравим, таким цікавим, інтересним, сяючим, що коли невіруюча людина попадає в церкву, вона каже, ой, клас, з вами Бог, я хочу тут бути. Отака ідея. Але мало хто приходив. Тим більше є такий великий культурний бар'єр, тому що протестанта називає цими, як вони...
Сектантами?
Сектантами, так. Да. І бояться до них йти, і різні там дурість різну придумують, там, що там коїться. А це Ісус діє інакше. Він не чекав, поки ми станемо святі та прийдемо до нього на небо. Він прийшов до нас, вибачте, в нашу грязь, народився людиною, став як один із нас, щоб спасти нас. Він прийшов на нашу територію, і ми повинні наслідувати це. Ми повинні йти за Христом і йти на територію грішників. І ми повинні проповідувати там в генделиках, в кафе, на робочих місцях, на стоянках якісь там, на вулиці, в їхніх квартирах, там, на їх території. Вони там відчувають як себе більш безпечно, і тому Євангелія стає більш, як кажуть, зараз заходить до них легше. І ми... На своєму досвіді ми зрозуміли, що найбільш відкритою верствою населення до Євангелія – це залежні люди. Це алкоголіки, наркомани, якісь там бомжі, люди бідні, люди, які не слабкі, розбиті гріхом. І ми пішли до цих людей, і ми стали активніше проповідувати їм Євангелію, але ми побачили, що вони каються, але нічого не змінюється. Вони на тому місці, де вони живуть, у тих відносинах, в яких вони знаходяться, вони не можуть змінитися реально. Їх довкілля, як кажуть, тримає їх. І ми почали тоді брати їх та посилати в реабілітаційні центри. І в реабілітаційних центрах дійсно змінилось життя. І коли цих людей стало вже більше, коли вони стали повертатися з реабілітаційних центрів, то ми прийняли рішення відкривати свої центри. І в 2009 році, десь там в лютому, ми відкрили перший центр такий. І він став наповнюватися людьми. І з тих пір ми відкрили більше центрів. В нас з'явилися вже свої центри, не орендовані будівлі, а наші. І церква зростає, і ми вже за цей час, через нас пройшло десь біля 5000 залежних, і сотні людей ми хрестили, і вони знаходяться в служіннях, і ми маємо велику кількість дуже яскравих свідчень, як Господь змінює їх життя. Коли ви читаєте Лука, 19 глава, 4 глава, 18 стих, це Ісус в синагозі перший раз відкриває себе людям. Він каже, бере світок, читає главу Євангелії, і він читає такі слова: «Дух Господінь на мені, він помазав мене», і він там каже проповідувати, звільняти там і так далі. І якщо ми подивимось на цільову групу, на кого це помазання розраховано, в кого Христос ціле, то це будуть хворі, бідні, нещасні, залежні, зруйновані, ті, хто в кайданах.
Зламані серцем.
Зламані серцем, да. Це усе залежні люди. Це нарко, алко чи ігрові там залежності. Це залежні люди. Їх життя зруйнував гріх. Якщо до цього моменту мій план спасіння міра виглядав так. Я сам з таких був зобразованих людей, з таких небідних, з бізнесу, і я думав, мені треба досягти Євангелієм багатих, і я буду використовувати їх владу, їх силу, їх багатство для того, щоб підкоряти Христу решту мира, яка залишиться. Але мій план цей провалився з тріском. Угу. І Бог сказав, ні, іди кувічним, хромим, глухим, немим, бомжам, оцім слабим людям. А заможні прийдуть самі до тебе, я їх пришлю до тебе. І я це як пережив на моєму досвіді і бачив, як Господь приводив до нас людей, які фінансували це служіння. Тому що уся наша реабілітація, вона безкоштовна. Людина, яка в біді, яка не має нічого, ні документів, ні справок з госпіталю чи відкуда. Нічого немає, але має одне тільки бажання звільнитися, почати нове життя, чи звільнитися з залежності, чи як інакше. От ця людина може прийти до нас і пройти безкоштовну реабілітацію. І якщо ми побачимо, що вона серйозно змінюється, що Господь її змінює, що вона має серйозне рішення внутрі себе, десь 3 місяці треба, щоб це побачити, ми супроводжуємо її життя далі. Реабілітація має другий етап, де вони де реабілітанти вже починають працювати, заробляти собі гроші, формувати якийсь фундамент, якусь основу для тому, щоб зробити наступний крок. Це мати сім'ю, наприклад, це значно дорожче, це більша відповідальність. І ми допомагаємо, усе супроводжуємо його життя. І я кажу усім нашим залежним, я кажу, ваш успіх – це мій успіх. Господь послав мене служити йому, допомагаючи вам, підіймаючи вас, для того, щоб ви могли підіймати інших, тих, хто за вами. І так Царство Небесне розповсюджується.
Прекрасне служіння, і я якраз хотів вас питати, як Бог повів далі. І ви сьогодні говорили про особисте покликання, мабуть, це саме те і є, до чого вас Господь привів. І використовує плідно, як я бачу, і цікавився інформацією. Це, до речі, достатньо недалеко від нас. Макарів – це ж Бучанський район Київської області, да. Це зовсім близько. Хотілося б спитати, ось ви трошки поділилися про самі реабілітаційні центри, певні вимоги, очікування, умови, які надаються і так далі. Все це здається дуже великим благословенням і можливості для тих, хто захоче дійсно має бажання змінитися і отримати нове життя. А що вас особисто, як керівника служіння, як команди, можливо, що вас радує ось в цьому служінні? Можливо, якісь є плоди або якісь ситуації, обставини, з якими ви стикалися, і вас радує серце в цьому служінні?
Більш за все, мені подобається, мене, як я каже, для мене немає більшої радості, ніж бачити, що діти мої ходять в істині. І коли я... У нас команда десь 15-20 наших випускників, які працюють фултайм чи парттайм на в цьому служінні. У нас є жіночі центри, чоловічі центри, є адаптаційні центри для тих, хто пройшов реабілітацію. І я бачу, як Бог використовує людей, які були як сор для міра, які були як мир не цікавився їм, як
поставив хрест.
Поставний хрест, як отброси общества, ми казали, да? Це ніхто з ними не спілкувався на це, а Бог бере те, що нічого не значить, і робить з нього те, що впливове. І в нас, до речі, вже 2 пастора, котрі наші пройшли через нашу реабілітацію. Ніхто не може повірити, що вони колись були залежні, коли дивиться на них. Є бізнесмени, котрі пройшли через реабілітацію, є встановлені сім'ї, є багато свідчень. Я бачу цей Божий успіх у життях у цих людей. Це дивує, це таке дає таку силу, радість, і це дуже красиво. Це велика радість для мене. Нас дуже легко знайти, якщо ви знаходитесь у такій тяжкій ситуації. В нас працює диспетчерська служба, і телефони її легко знайти в інтернеті, наберіть Макарів реабілітація чи Макарів безкоштовна реабілітація, і ви побачите декілька наших вебсайтів, і де є телефони, диспетчерська служба працює, і там є і телеграми, вайбери, усі види, там і лайф, і Київстар, і це легко дозвонитися, і вам розкажуть і дадуть силочку, ви можете на власні очі подивитися фільм про нас, як живуть реабілітанти, побачити, побути в їх шкурі, там побачити на власні очі, що там коїться.
Дивовижно, що є взагалі ось такі люди, як ви, ваша команда, що є таке служіння, яке дійсно потрібне і необхідне для людей, які потребують відновлення, які потребують спасіння. Так,
і ще не обов'язково бути залежним, щоб потрапити до нас. А іноді люди приходять тому, що вони чекають, що вони шукають Бога. І це теж дуже хороший шлях. І люди, які страждають від залежності, вони приходять до нас не тому, що вони чекають, шукають Бога, а тому, що гріх вже набрид, що вони вже виють від тієї залежності. Гріх тяжкий і руйнує їх життя, руйнує їх сім'ї, здоров'я, там професійні навики, там фінансову спроможність. Гріх руйнує усе. І вони приходять до нас, бо вони хочуть спасіння від того гріха. І це теж нормально, тому що дуже мало людей приходить до Господа з правильними мотивами. Завжди з неправильним. Але не важливо, як ти прийшов до Господа. Важливо, яким ти став у Господі, о яким ти будеш у Господі. Царство Небесне, ти можеш вийти таким, як ти є. Але важливо, як тебе Господь змінює. Тож до нас може приїхати будь-яка людина, яка бажає, які, наприклад, якщо вам ніде жити, і якщо ви згодні дотримуватись режим, бути слухняними лідерам, там не пити, не курити, не дотримуватись правил, то ми з радістю безкоштовно візьмемо вас і допоможемо вам стати на ноги. Це буде такий добрий, може бути добрим поворотом в вашому житті до Господа. І робимо ми це тільки на християнській основі, тільки во славу Господа, тому це і безкоштовно. Робимо ми для слави Божої за допомогою Слова Божого.
Слава Богу, що є такі люди, як ви. Я впевнений, що це, по суті, є втіленням Божого серця, Його бажання. Я маю на увазі всі ці реабілітаційні центри, місіонерські церкви. Ви особисто, як християни, як Його руки, Його ноги, Його уста. Ви сьогодні говорили про те, що дуже важливо не чекати, поки люди прийдуть до нас, а йти до них. І вказали на еталон або основу цього служіння самого Христа. Адже це дійсно так і є. Можливо, для когось, до речі, це може бути певним відкриттям. І ось, якщо ми бачимо, зустрічаємо людей навколо себе, це якраз є і ті люди, які потребують почути від нас істину із Божого Слова, наше особисте свідчення, як Бог нас змінив, врятував, можливість розказати Євангеліє. Дуже дякую вам, Максим Юрійович, за ваш досвід, за ці такі деталі з вашого життя, які дуже чітко відображають саме Євангеліє і Божі принципи. Наш час підходить до завершення. Хотілося б в кінці попросити вас просто ось ваше послання світу або ваше послання Україні, як бажаєте.
Мій поклик у житті, якщо коротко сказати, то це робити учнів Ісусу Христу. І я б вам сказав таке. Перш за все, шукайте Господа Ісуса Христа. Немає нічого кращого за нього. Він красивий, благородний, люблячий. Він наш сенс, наша мета, наша основа, наш путь і наша істина. Перш за все, шукайте його. І друге, допомагайте людям. Христос помер за людей. Битва йде не за території, не за золото, алмази, брильянти, там нерухомість. Ні. Духовна битва у цьому мірі за душі. Вони дорогоцінні. Вони образ Божий. Христос помер за них. Хочете бути інструментом Христа? Спасайте людей. Хочете відчувати глибоко Христа, переживати Його? Будьте Його інструментом. І Він пішле вас до людей. Йдіть до людей, спасайте їх. І ми можемо робити це разом. Ми гарний інструмент в руках нашого Господа. Присилайте людей до нас. Давайте кооперуватися у цій великій справі розповсюдження Євангелія та спасіння людей. Бо нас чекає велика нагорода. І ця велика нагорода – це Ісус Христос. І вона вже доступна зараз. Нехай Господь вас рясно поблагословить в цьому путі.
Дякую вам, Максим Юрійович. Дорогі радіослухачі, якщо у вас є бажання дізнатися більш детальну інформацію або отримати контакт, ви можете також телефонувати і до нас у студію, адже тут у нас є контакти відповідальних за реабілітаційні центри. Це була програма «Світлі гості». Сьогодні у нас в гостях був Максим Юрійович Мамакін, пастор церкви і директор служіння реабілітаційних центрів Макарівського району. Максим Юрійович, дякую вам за вашу присутність.
Навзаєм. Дякую вам.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!